Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Solsorterne synger allerede, og resten af Danmark kommer formentlig også til at synge. I hvert fald er der mange, der gør det sådan en 1. maj. Det er en dag, hvor man ofte taler om arbejderbevægelsen. Og ved du hvad? Det kommer vi også til i dag.
Nu siger du godt nok 1. maj, forårsmorgen, solsortene synger. Jeg havde forventet mig lidt mere af dagen i dag, sådan rent vejrmæssigt. Hvis jeg kigger ud af vinduet, så går folk stadig rundt i deres vintertøj. Men det er dagen efter dagen, hvor formand Lisette Risgaard sagde farvel og tak i sit embede, og hun sagde også tak til de unge mænd, som hun havde danset alt for tæt med ved festerne i fagbevægelsens hovedorganisation.
Det her efterlader en fagbevægelse i en form for identitetskrise. Vi får en vurdering af den situation fra en tidligere fagforeningsformand om et øjeblik.
En presset økonomi gør det svært for mange forældre at give deres børn den konfirmation, de måske går og drømmer om. Det mærker de i hjælpeorganisationerne, hvor ansøgningerne om konfirmationshjælp vælter ind.
Og så er der en stævning på vej mod Søfartsstyrelsen. Det går tilbage til en katastrofal brand på færgen Scandinavian Star i 1991. Nu trækker overlevende og pårørende til nogle af dem, der døde i branden, Søfartsstyrelsen i retten, efter at de i første omgang har fået afslag på deres krav om erstatning. Vi skal tale med Mike Aksdal 7:15. Han overlevede dødsbranden, men han mistede sin bror og sin far, og han kæmper altså videre nu.
Velkommen til Radio 4 Morgen. I studiet i dag er Kasper Harbo og Claus Andersen.
Godmorgen.
Radio 4 taler med Danmark.
Det er 1. maj, og det fejres rundt omkring i landet med arrangementer arrangeret af politiske partier og fagforeninger. Men det sker altså efter en turbulent weekend for fagbevægelsen med formand for fagbevægelsens hovedorganisation, Lisette Risgaard, i en hovedrolle. Hele sagen begyndte torsdag aften, da flere medier bragte artikler om yngre eller unge mænd, der berettede om grænseoverskridende eller upassende oplevelser med Lisette Risgaard. Der var flere af dem, der havde optaget at blive taget på numsen af formanden. Og efter lidt dødvande trak Lisette Risgaard sig så som formand i går. Det skriver hun på Facebook. Jeg citerer: "For mig har det altid været afgørende, at fagbevægelsen og vores kamp står forrest. Nu kan jeg konstatere, at de oplysninger, som bliver spredt fra flere sider, står i vejen for den kamp, lyder det blandt andet i opslaget på Facebook." Og hun fortsætter: "Derfor har jeg besluttet at trække mig som formand for FH. Det har været en af de sværeste beslutninger i mit liv." Hele sagen om Lisette Risgaard trækker spor tilbage til en usund tid i fagbevægelsen for flere årtier siden. Dennis Christensen er tidligere formand for fagforbundet FOA. Godmorgen.
Godmorgen.
Altså, du mener, der har været spor af en usund kultur i fagbevægelsen med den her sag. Hvordan?
Jamen, jeg tror, der ligesom på andre arbejdspladser, så har der også i fagforeningerne som arbejdspladser været en kultur, både omkring alkohol og omkring krænkende adfærd, som har været sløj og har været skidt. Altså, da jeg startede i fagbevægelsen som tillidsrepræsentant, og så er vi tilbage i slutningen af 70'erne, der var der udpræget problemer med alkohol, og der var også udpræget problemer med af mandlige chefer, som jo typisk var dem, der var valgt til topposterne, og deres forhold til deres kvindelige ansatte. Så det er noget, som også ligesom på andre arbejdspladser, men også i fagbevægelsen, har været noget, som den nuværende fagbevægelse har haft i rygsækken fra gamle dage.
Og det har man jo haft mange steder. Vi har set, hvordan der har været sådan en oprydning. Alkoholen er forsvundet fra stort set alle arbejdspladser, og den her oprydning med MeToo-sager har fundet sted i kulturlivet og i det politiske system og på kontorerne og i butikkerne og sådan noget. Hvor langt har du indtryk af, at fagbevægelsen er med at rydde op i den rygsæk der?
Jamen, jeg tror faktisk, vi er længere. Altså, når jeg ser på alkoholspørgsmålet, så tror jeg, at der er fagbevægelsen sådan nogenlunde rimelig med i forhold til det øvrige samfund, altså i forhold til at have ryddet op, som du kalder det. Når vi så kigger på den aktuelle sag, så er det jo så klart så tydeligt, at her der er noget, som vi ikke har fået tilstrækkeligt styr på. Når vi kigger på, da MeToo-kampagnen opstod, og da den førte til, at vi fik de store underskriftsindsamlinger, og vi fik den store opbakning til, at nu måtte det være slut med den her forskelsbehandling, hvor dem, der havde magtpositioner, kunne tillade sig alt for meget i forhold til dem, der, var deres ansatte, eller dem, der ikke havde den tilsvarende magt, så var fagbevægelsen også med, og de sætte stod faktisk i spidsen for en kampagne, som handlede om, at fagbevægelsen også ville have fokus ikke bare på de højtuddannede kvinder, men også på de kvinder med de erhvervsuddannelser og ufaglærte kvinder, fordi problemet her ikke var mindre end andre steder. Og det er jo det, der i virkeligheden har været fagbevægelsens problem nu. Det er, at de sætte tegnede en i mine øjne rigtig og fornuftig linje på det her spørgsmål. Men da det så kom til stykket her, så blev det jo afsløret, at der var ikke helt det samme i fagpolitikken, som var i udstillingsvinduet. Altså, at Lisette ikke selv havde været i stand til at handle og gøre det, hun selv talte for. Altså, at efterleve sin egne bud på, hvad en anstændig opførsel mellem mennesker skal gå på.
Jeg taler med Dennis Christensen, der er tidligere formand for fagforbundet FOA. Og Lisette med efternavnet Risgaard trak sig altså i går som formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation. Nogle af de ting, du refererer til, giver mig lyst til at læse nogle citater op fra en artikel i Politiken i 2019, hvor nogle kvinder stod frem og talte om den her dårlige gamle kultur, der stadig herskede mange steder i fagbevægelsen. Politikken ringede også til Lisette Risgaard, som kaldte det fuldstændig forfærdeligt, at der forekommer krænkelser internt i fagbevægelsen. Så siger hun blandt andet, jamen jeg mener, at fagbevægelsen har haft fokus på det her gennem mange år, og nu sætter vi altså ekstra fokus på det i de enkelte organisationer, og det har vi givet hinanden håndslag på, siger Lisette Risgaard. Dennis Christensen, nu har du mødt hende mange gange. Hvordan kan man sige noget, og så gøre noget, der er så meget anderledes?
Ja, det er jo lige præcis det, der tror jeg undrer rigtig mange, at vi kan have de rigtige holdninger, men ikke de rigtige handlinger. Og det er vel også det, der synes jeg er hovedproblemet her. Lisette har i mine øjne været en rigtig god formand for FH, men lige præcis på spørgsmålet om at være i spidsen for de budskaber, som FH ønsker bragt på banen, så kræver det selvfølgelig også, at man selv efterlever dem. Og her, det må man sige, der er der ikke overensstemmelse mellem de meldinger, som Lisette, dem du citerer her, og så den tilkendegivelse, hun selv har givet her, da det hele begyndte at rulle med den redegørelse, hun lagde på Facebook forleden nat, hvor hun erklærer, at hun har nok opført sig grænseoverskridende eller udvist upassende adfærd. Og det er jo lige den klassiske med i at sige det rigtige, man gør det forkert.
Nu om lidt synes jeg, vi skal tale om fagbevægelsen som sådan, fordi det er jo et vigtigt politisk organ, og det er spændende, hvor det her det fører hen, og hvad der skal ske nu. Men jeg bliver nødt til bare lige at spørge, altså i forhold til Lisette Risgaard. Der har været sådan en lille smule passiv og aggressiv tone i de der opslag, du refererer til på Facebook. Hun skriver blandt andet, de oplysninger, som bliver spredt fra flere sider, står i vejen for den kamp. Hvis jeg skal læse den sætning, så siger hun dybest set, de bliver spredt. Altså, i stedet for sådan at vende indad og sige, min opførsel er gal, så siger hun, der er noget, som bliver spredt, altså noget information, der slet ikke skulle have været ude.
Ja, det kan vel også læses som, der er ting, der ikke er rigtige i hendes øjne, i det der er fremme. Altså, jeg har gjort det for mit vedkommende at prøve at sortere alle mulige andre meldinger fra, og alene forholde mig til, hvad har de sættet ligesom selv beskrevet, og det er det Facebook-opslag, jeg refererer til torsdag aften, altså hvor hun dels fortæller, at nu kommer der altså omtale i pressen. Hun også siger, at der vil være unge mennesker, som eller yngre mænd, som har haft en oplevelse af, at hun har været grænseoverskridende, og det undskylder hun for. Mm. Og nævner det med både hænder på ryg og på baller osv. Og den del af det står jo ikke til diskussion. Altså det, som de selv har repareret, eller selv har fremstillet, selv har beskrevet, selv har formuleret, det må vi andre jo gå ud fra, at det står Lisette på mål for, at det er en rigtig dækning. Og det er i mine øjne også grænseoverskridende. Og specielt altså det, vi lige var inde på et øjeblik siden, så er det jo lige præcis det modsatte, som FO har lagt op til, nemlig at vi nu skulle have gjort endegyldigt op med både mænds og kvinders grænseoverskridende adfærd, når det handler om sådan krænkelser i den ene eller den anden grad af at være to forskellige køn, eller i det hele taget, at at være grænseoverskridende over for andre mennesker, som man arbejder sammen med, og specielt ansat i den der situation, hvor man har det magtforhold, at man har en lederstatus over for dem, som man i øvrigt så er grænseoverskridende over for.
Lisette Risgaard har været formand siden 2019, hvor FH blev grundlagt, FTF og LO fusionerede dengang. Og dermed blev fagbevægelsens hovedorganisation altså talerør for 1,3 millioner danskere. Mange af dem skal til 1. maj i dag og kæmpe for arbejdernes sag. Hvordan tror du, det her vil påvirke festen, Dennis Christensen?
Oh, det vil da ligge i en eller anden grad af sådan undren usikkerhed. Hvad er det her? Og hvad så skete der lige der? Det er jo sådan lidt for fagbevægelsen et granatchok. Altså det er i løbet af, hvad er det, 3 dage, går vi fra at have en formand, som er meget vældigt, også synes jeg med rette, bedømt som meget dygtig, og så ikke have nogen formand den dag 1. maj skal afholdes. Det ryster selvfølgelig ikke mindst dem, der arbejder rundt omkring de forskellige forbund og lokale fagforeninger, men det vil da også være mærkbart for dem, der jo ikke kommer til 1. maj, at her der er altså sket et eller andet, som er rigtig ubehageligt. Det er selvfølgelig en menneskelig katastrofe på den måde at forlade et job med så kort varsel, men det er også en katastrofe for organisationen, at på den måde grundlæggende forstillet spørgsmålstegn ved, om fagforeningen nu rent faktisk også gør det, de selv ønsker at påtale. Det er jo det, der er problemet her, altså at have en mening om, hvordan arbejdsgiver skal agere, og hvordan arbejdspladserne skal være indrettet. Hvis man ikke selv kan efterleve det, så begynder troværdigheden jo for alvor at få nogle ridser. Og det er vel et af de ting, som vil præge 1. maj. Usikkerhed over, hvor dybe er ridserne egentlig i fagbevægelsen.
Morten Skov Christiansen er fungerende formand for FH lige nu, og Lisette Risgaard er altså tidligere formand nu. Vi har selvfølgelig af flere omgange spurgt, om hun har lyst til at tale med os. Der er hun ikke vendt tilbage på de henvendelser, men der er mange medier, der gerne vil tale med hende, og lad os vente og se. Fagbevægelsens hovedorganisation står altså en lille smule skramlet tilbage her på en 1. maj, som så er dag 1 i dens nye liv. Dennis Christensen, kommer det her til at betyde noget for FH's politiske rolle? Altså, der går vel lang tid før FH's formand, hvem end det bliver, kan rejse den her MeToo-problematik sådan, og blive taget alvorligt?
Jo, altså, når man vælger en ny formand, når den proces nu har været gennemkørt, så vil vedkommende skulle sætte sig i stillingen på stolen og skulle ligesom først til for alvor at gribe den bold, det er at være formand. Så der vil i sig selv gå, uanset hvad, også ved et fredeligt formandsskift, havde jeg sagt, så vil der gå et stykke tid, før man sådan har en formand, der sidder helt præcist i sæden, og helt præcist er tilstrækkeligt i kontakt med alle dem, man nu skal føre forhandlinger med, til at det er vellykkede forhandlinger. Så der bliver sådan et tempotab, kan man sige generelt. Men derudover, så bliver der jo altså spørgsmål om troværdigheden. Altså, her skal genskabes troværdighed om, at fagbevægelsen mener det alvorligt, når vi fremfører, nu er jeg jo på pension, når de fremfører krav til, hvordan samfundet skal være skruet sammen, eller krav til, hvordan arbejdspladserne skal fungere, eller hvordan arbejdsgiverne skal optræde, så vil der selvfølgelig være en troværdighed, der først skal genindrulles på, at det er ikke kun mundsvær, det er ikke kun noget, der bliver sagt sådan ved højtidelige lejligheder, det er også noget, som man selv efterlever, og derfor kan stå fuldstændig på mål for. Det har været måske det aller værste ved den her situation, det er, at fagbevægelsens troværdighed har fået en alvorlig rise her.
Og du siger stadig vi, når du taler om fagbevægelsen, Dennis Christensen. Skal du til 1. maj lige om lidt?
Ja, det skal vi. Jeg skal selv holde en 1. maj-tal her i Svaneke i eftermiddag.
Okay.
Og jeg siger vi, fordi nu har jeg arbejdet i 40 år i fagbevægelsen, men jeg siger også til mig selv, du er pensionist, så du skal forholde dig til det, du selv har været med til. Og fremtiden skal andre være med til at bestemme. Men på så alvorlige spørgsmål som om den her bevægelses troværdighed og muligheder for at vinde genklang og opnå indflydelse, så synes jeg, vi alle sammen, som medlemmer af fagforeninger, har både en pligt og en ret til at forholde os til det, og det er det, jeg så forsøger at forholde mig til, hvordan pokker kommer fagbevægelsen bedst muligt ud af en møgssituation, som fagbevægelsen desværre selv har et medansvar på er opstået.
Og Dennis Christensen, tidligere formand for Fagforbundet FOA, jeg sidder og tænker på, hvad bliver fokus så i din tale i dag?
Og det bliver på mange ting, men jeg vil også komme ind på det her emne. Altså, men ellers så vil det være den aktuelle situation omkring, hvordan ser det status ud for velfærden? Spørgsmål omkring den danske økonomi, den stigende ulighed, krigen i Ukraine, det absurde i at se penge blive skovlet ind på energikriser, som følger krigen, og det er større forskel mellem danskerne osv. Det vil være en 1. maj-tale, der på mange måder vil være bygget op som andre 1. maj-taler, men det vil også have et afsnit om den her situation, fordi er der noget, vi ikke kan i fagbevægelsen, eller noget, fagbevægelsen ikke kan, så er det bare at gemme det her væk. Man er også nødt til at få det bearbejdet, og det er 1. maj lige oven på det her. Der er det selvfølgelig også nødvendigt at bidrage til at bearbejde det.
Jamen, god kampdag, Dennis Christensen. Tak, fordi du var med i Radio 4 Morgen.
Tak skal du have. Så selv tak. Hej.
Hej, hej. Altså pensionist, og dermed lidt mere, lad os sige, fri for tungebåndet, end man nogle gange er, når man er en del af organisationen selv. Tidligere formand for FOA. Klokken er 21 minutter over 6, den her 1. maj. Jeg kigger lige ud på producer Stefan. Noget nyt? Nej, der er en lille smule bøvl med at komme igennem til den næste kilde. Må jeg ikke... Har du noget, vi skal tale om? Ellers så har jeg noget guf.
Ja, jeg sidder lige og kigger lidt på nyhederne sådan rundt omkring. Og jeg kan se, at Petersmindeskolen i dag...
Hvor ligger den?
Ja, den ligger i Vejle.
Nå, okay. Ja. Fint.
Nå, ja, det troede jeg, du vidste.
Hvad sker der?
Nej, nu er jeg selv fra Vejle, så det ved jeg alt om. Jamen, de sætter gang i et nyt forsøg, hvor flere forældre skal vælge at cykle eller gå i skole sammen med deres børn, i stedet for at køre børnene i skolen. Fordi bestyrelsen på skolen, de synes, at der er simpelthen kommet en kultur, hvor forældrene ikke tør at lade deres børn gå i skole selv, og så smider de dem ind i bilen. Tænder motoren og kører med sted. Så kan man godt forestille sig, hvordan det så kommer til at se ud foran sådan en skole. Ikke? Så skal der lige klappes lidt på hovedet og kysses lidt farvel. Og så hopper bilerne sig op der foran skolen, og der er måske en utryg situation for mange. Så fra i dag af, der er der en bilfri zone foran Petersmindeskolen, og så er det bare op på cyklen eller gå skoene på.
Okay. Godt. Aktivistisk også. Måske ikke nogen dum dag at starte noget på.
Nej, lige præcis.
Skal de skal i skole 1. maj simpelthen?
Ja, det skal de da.
Nå, ja, bevares.
Måske er de fri kl. 12. Og så synger de lidt på hjemmevejen.
Klokken er 6.23.
Radio 4 taler med Danmark.
Jeg kunne godt tænke mig lige at rydde op i de sms'er, der er kommet på den historie, vi beskæftigede os med, og som hele Danmark beskæftiger sig med i øjeblikket, nemlig den formand, der har trukket sig som formand for fagbevægelsen, altså Lisette Risgaard. Claus har skrevet til os, mest påtrængende spørgsmål er, om afsløringerne af Lisette Risgaards handlinger er timet for at skade fagbevægelsen mest muligt. Er det et muligt SVM-spin-maskine-angreb, spørger Claus. Og svaret er vel, alt er muligt, når det gælder politik. Og næppe heller nogen tvivl om, at man kan sige, timingen fra mediernes side, at den ligger sådan op mod den 1. maj, måske også er ikke helt tilfældig. De to medier, der kom med afsløringen, det var Ekstra Bladet og Berlingske. Og når opmærksomheden er størst på en organisation, så gør det jo så også historien så meget mere væsentlig. Så det er jo egentlig en meget legitim overvejelse.
Ja.
Men står der politikere bag? Er det den vej, den er gået?
Ja, det kan jeg ikke rigtig gennemskue.
Bo har også skrevet til os, det kan være, det er koldt derude, men socialisterne har midler mod dette, og det hedder druk. Så jeg tvivler ikke på, at de holder varmen i Fællesparken og deslige steder, skriver Bo.
Ja, det var vist en kommentar til, at jeg sagde, at det ser lidt koldt og trist ud derude, ikke? Og folk går rundt i deres vintertøj.
Ved du hvad, lad os lige blive ved fænomenet, fordi det er en venstreorienteret festdag. Og selvom der er en hel masse ting, man kan diskutere rent politisk på knivsæggen mellem højre og venstre, så kan jeg godt tænke mig at fælde en dom inden for dansk politik. Måske bliver nogen sure, men jeg vil bare sige, at venstrefløjen er bedre til at skrive fællessange, end højrefløjen nogensinde bliver.
concessions, for you have nothing if you have no rights.
Fordi mægtige, de har fået nøkker, tror de kan bestemme alt. Hvor de kommer, slår de alle i stykker, men det skal de få betalt. Hvor til kamp
internationale, til sidst her med Kim Larsen, inden da med Billy Bragg, og så var der nogle russere til at begynde med. Den går hele vejen rundt. Det er en meget catchy melodi, især der, hvor den går op. I min fortid ved Danmarks Radio lavede jeg på et tidspunkt et interview med Lars Løkke Rasmussen, der var formand for Venstre på det tidspunkt, og spurgte ham, hvordan kan det være, at man i de borgerlige partier sådan, ikke kan skrive fælles sange i samme grad. Og han anerkendte det for det første, at han synes også, at de venstreorienterede sange havde mere svung end... han kunne faktisk heller ikke nævne ret mange
højreorienterede. Nej, jeg skulle lige til at sige, findes der overhovedet nogen slagsange på højrefløjen?
Der er altså, den der kære lille pige.
Ja, kære lille mormor.
Ja.
Ja, som blev til kære lille pige.
Ja. Ellers er der langt imellem.
Mm.
Og det er måske også, fordi det er jo sådan en individets pris, man taler rent politisk. Så det der med at synge fællesskab, der er, jeg ved det ikke. Jeg fik overtalt Lars Løkke Rasmussen til at synge direkte i P4, når jeg ser et rødt flag smelle. Og det blev lagt ud som ringetone på DR's hjemmeside. Og jeg var inde og lede efter det.
Hvad for noget? Kunne han teksten?
Ja, han kunne de første 6-8 ord eller sådan noget, og så bum bum og fløjtede han sig igennem der. men det var meget fint, egentlig. Det er jo også en flot sang.
Når jeg ser et rødt flag smelle og en blanker
det er Peter Abrahamsen her. Når jeg tør kloge mig om det her, så er det også, fordi jeg har været medlem af alle mulige mærkelige steder i politik. Jeg har været medlem af Konservativ Ungdom, og jeg har været medlem af SF's Oplysningsforbund. Der var jeg på ølejr med med foreningen der i de gamle kælderske anstalter.
Du var en splittet ung mand.
Jamen, jeg tror bare, søgende menneske, det er jeg stadigvæk. Det er jeg på en måde stolt af. Men dengang jeg var ude med socialisterne på Livø, hvor mange jo var socialister, men der var også venstrefolk og radikale og alt sådan noget, så sad vi med de der gamle støvede arbejdersangbøger. Og det er altså et stykke kultur af den fineste slags. Og jeg fandt en sang, der hed "Du får steg, kammerat", som jeg synes, altså den havde virkelig en catchy tekst, som jeg besluttede mig for at lære. Så jeg gik øen der rundt for og spurgte alle de der gamle socialister der, hvordan synger man egentlig "Du får steg, kammerat"?
Altså steg, som i flæskesteg?
Ja. Ja. Det er sådan en sang om, nu skal du gå alle mulige hungersnød igennem i dit jordiske liv, men når du kommer i himlen, så skal du nok få noget at æde. Nå, men der var ikke rigtig nogen, der kunne den, indtil jeg mødte SF's formand, Willy Søvndal, som sad med en guitar, og han kunne faktisk godt synge den. Og så havde det jo været kronen på værket, hvis jeg havde fundet "Du får steg, kammerat", sunget af Willy Søvndal nu, så vi kunne spille den i radioen. Det har jeg altså ikke kunnet.
Nej.
Men kunne du tænke dig at høre den med Finn Alfred Larsen? Bare lige 50 sekunder.
Absolut.
Tid og ofte har præster fortalt, vær kun ydmyg og find dig i alt. Hvis du kræver på det daglige brød, så venter helvede dig efter din død. Men du får steg, kammerat, hest i himmelens hellige haller. Kalvesteg, kalvesteg, bliver i himlen serveret for dig. Du går rundt.
Er der ikke et øjetørt, hvad?
En lille sang om ydmyghed.
Ja, og det skal nok blive godt, når du er død engang, så bliver det hele meget bedre.
Du skal ikke kræve noget, mens du er på jord. Når du kommer i himlen, så får du alt.
Glædelig 1. maj. Klokken er 6:35. Radio 4 Morgen med Claus Andersen og Kasper Harbo, som jo har et nyhedsoverblik på 4 minutter med Thomas Sand om et øjeblik, og derefter Scandinavian Star.
Ja, for 31 overlevende og pårørende til omkomne efter brandulykken på færgen Scandinavian Star, det var i 1990, har besluttet at stævne Søfartsstyrelsen nu. Det sker efter, at styrelsen har afvist de 20 overlevende og 11 pårørendes krav om erstatning. Så vi taler med en af de overlevende, Mike Aksdal, om sagen, og det gør vi 6:45. Nu er 6:30.
Og der er nyheder på vej lige når min computer vil, som jeg vil dele den her.
Nu er der godt nyheder på Radio 4.
Et solidt ægteskab, hvor man godt kan blive lidt sur på hinanden en gang imellem. Men når alt kommer til alt, har man både de gode sider at se tilbage på, og ikke mindst de bedste år foran sig. Sådan beskriver justitsminister Peter Hummelgaard forholdet mellem Socialdemokratiet og fagbevægelsen før Arbejdernes Internationale Kampdag i dag. Lige nu må ægteskabet unægteligt være i en fase, hvor parterne er uvenner. Det historisk tætte bånd mellem fagbevægelsen og det gamle arbejderparti Socialdemokratiet har fået alvorlige ridser i lakken, efter at regeringspartiet afskaffede store bededag som en helligdag. Som konsekvens vil socialdemokratiske politikere i langt mindre grad være at finde på talerstolen til fagbevægelsens markeringer. Eksempelvis kommer ingen folketingspolitikere fra Socialdemokratiet til at tale hos fagbevægelsens hovedorganisation, 17 lokalafdelinger i år. Justitsminister Peter Hummelgaard skal dog møde arbejderne ansigt til ansigt fra talerstolen. Den tidligere beskæftigelsesminister skal eksempelvis, som traditionen tro, holde tale hos 3F i Kastrup.
Forholdet mellem fagbevægelsen og Socialdemokratiet, det er langt, det er historisk og det er tæt. Og vi har igennem 150 år udviklet et meget, meget stærkt værdifællesskab. Det er også sådan, at i langt forhold, så nogle gange går det op, og nogle gange går det ned, og nogle gange er der nogle konkrete ting, som vi er uenige om.
Siger Peter Hummelgaard, store bededag kommer dog til at blive et tema 1. maj. Justitsministeren vil selv bringe det op i sin tale. Vi er nødt til at tage det up front og stå på mål for de beslutninger, vi har truffet. Det er ikke alle, der er lige glade for det. Det er helt åbenlyst, men det er ikke nogen grund til heller at træde rundt om den varme grød, siger han. 27% af de ansatte forlod sidste år departementerne i de forskellige ministerier i Danmark, det skriver Zetland på baggrund af en aktindsigt fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Tallet er det højeste i de seneste 10 år, og 29% flere end i 2021, skriver mediet. Især Udenrigsministeriet er hårdt ramt, her forlod 36% jobbet sidste år. Ifølge Zetlands aktindsigt var antallet af fraværsdage, der skyldes medarbejdere, der er langtidssygemeldt, også det højeste i de 10 år, som mediet har fået aktindsigt i. Zetland har desuden talt med 33 nuværende og tidligere embedsfolk, der beretter om en arbejdskultur, hvor man har meget travlt og forventes at være tilgængelig hele tiden. En ukrainsk modoffensiv kan blive en tragedie for Rusland, advarer Yevgeni Prigozhin, der er leder af den private russiske hær Wagner-gruppen. Vi i Wagner-gruppen har kun 10-15% af den ammunition, vi har brug for, siger han ifølge AFP i et interview med den pro-russiske krigskorrespondent Semyon Pekhov. Yevgeni Prigozhin er en af præsident Vladimir Putins støtter, men han har på det seneste været indblandet i en meget offentlig tvist med landets forsvarsministerium. Det handler blandt andet om den ammunition, forsvarsministeriet ifølge Yevgeni Prigozhin har lovet at levere til Wagner-styrkerne. Ukraine har for nylig sagt, at man er ved at færdiggøre forberedelserne til den længe ventede modoffensiv, som Wagner-lederen taler om. Selv forventer Yevgeni Prigozhin, at den begynder i midten af maj, og at den kan have store konsekvenser for Rusland. Denne modoffensiv kan blive en tragedie for vores land, siger han ifølge AFP. Wagner-gruppen har i flere måneder været spydspids for det russiske militærs forgæves forsøg på at indtage den efterhånden ruinerede østlige by Bakhmut. Men hvad der ifølge Yevgeni Prigozhin betegnes som en manglende opbakning fra den russiske regering, har fået ham til at frygte for gruppens fremtid. Wagner om et kort stykke tid vil ophøre med at eksistere. Vi vil blive historie, sagde han i et nyligt interview, lagt på det sociale medie Telegram. I Nordjylland skyde og i perioder regn, der i løbet af dagen breder sig til hele Jylland, ellers tørt med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 9 og 15 grader.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Ja, godmorgen derude. En lidt grå og trist morgen her den 1. maj, hvor vi har fokus på fagbevægelsens kampdag. Vi har også fokus på Lisette Risgaard, som havde sidste dag i går som formand for fagbevægelsens hovedorganisation. Det var vist ikke med hendes helt gode vilje, at hun måtte sige farvel. Men det gjorde hun efter flere dages stormvejr, hvor det kom frem, at hun var hovedperson i en MeToo-sag. Og så har vi også fokus på konfirmationer. Det er forår, og der er rigtig mange unge mennesker, der går og glæder sig til den store dag. Og nu på fredag, store bededag, der er der en del konfirmationer rundt omkring. Og om en lille times tid, så taler jeg med en biker fra Næstved, som skal køre rundt og underholde mange af de her konfirmander.
Det er det, man kalder kulturmøde, ikke?
Jo. Hvad, kan du huske tilbage til din konfirmation?
Det, ja. Ja, der var ingen bikere med, så vidt jeg husker, men nogle glole blev lidt stiv og væltede ud i hækken. men det var vist det. Ja.
Jeg tror ikke, det var sådan en dag, hvor man drak sig stiv, men det var det i din familie.
Nogen gjorde. Det er apropos 1. maj, ikke? Ja. Man kan bruge en festdag på mange måder. Det er Claus Andersen og Kasper Harbo, der er i dit morgenstudie. Du kan huske, du kan skrive til os, vil jeg sige, på nummeret 1424.
Radio 4 taler med Danmark.
Alternativet i København sætter nu fokus på, at politikerne på Rådhuset får et gratis Tivoli guldkort. Og det er et problem, mener Alternativet altså. For mens politikerne jo om søndagen eller lørdagen kan fræse rundt i Tivoli, så kan de om mandagen sidde og behandle sager, der handler om, hvorvidt Tivoli har lov til at larme eller udvide, eller hvad man nu kan forestille sig. Og politikerne i København er jo ikke de eneste, der får sådan en gave. På Christiansborg får de også et gratis Tivoli-kort. Birgitte Kehler Holst er gruppeforperson for Alternativet i Københavns borgerrepræsentation. Det er dig, der har rejst debatten her. Godmorgen.
Godmorgen.
Har du egentlig selv et?
Ja, det har jeg.
Har du brugt?
Ja, det har jeg.
Okay. Jamen, det er bare for at deklarere. Nu skal vi nok tale om det principielle. Hvorfor skal I politikere ikke have sådan et?
Jamen, det ved jeg jo faktisk ikke. Altså, man kan sige, at det, der sker i vores gruppe, er, at for mig selv kan jeg sige, at vi har startet på Rådhuset og får ud over en telefon og en iPad og en computer og mit password og ligesom bliver kørt ind i det hele, så ligger der også et guldkort i postbakke. Og jeg spørger min sekretær, hvad det er, og så siger hun, om det får alle. Jeg spørger, skal jeg gøre noget særligt? Nej, det skal jeg ikke. Okay, så tænker jeg ikke mere om det. Og så her for ikke så meget tid siden, så havde vi en snak i vores gruppe, og så faldt snakken på det blandt andet, fordi der var nogle sager, hvor tydeligt man ville. Så kom vi til at snakke om, at vi fik det også inhabile. Og det kunne vi simpelthen ikke finde ud af. Vi undersøgte det i forvaltningen, og de sagde, at det var et privat anlæggende. Og så tænkte vi, at det bliver simpelthen til at få undersøgt, hvordan vi skal forholde os til. Og jo mere vi ligesom gravede ind i det, jo mærkeligere synes vi egentlig, det blev. Ja, altså som ret, at vi begyndte at tænke over det, så tænkte vi, at der er der et eller andet her, der ikke spiller.
Og det er der. Professor i forvaltningsret fra Aalborg Universitet, Sten Bønting, har vi også spurgt, hvordan han udlægger teksten.
Problemet er jo, at det er i strid med reglerne. Så kan man selvfølgelig spørge, hvorfor er reglerne sådan? Og det er de sådan set jo af to grunde. Altså den ene er, at der kan jo blive en mistanke for, at Tivoli så bliver favoriseret. Og så kan der jo være de problemer, altså at uanset kan man sige, om det er rigtigt eller ej, så kan der jo være andre, altså den blå planet, eller Planetariet, eller bare Bakken, eller andre, som begynder sådan at, hvad skal man sige, få en mistanke om, altså at gå ved, om Tivoli bliver bedre behandlet, og at det måske skyldes, at de giver billetter.
Birgitte Kehler Holst, hos Alternativet, har I sådan nogle konkrete eksempler på, at der er andre af de her, nu nævner Sten Bønting, nogle af de store kendte forlystelser i Københavnsområdet, som har følt, at Tivoli fik en forlomme, når der skulle enten deles privilegier ud eller behandles politiske sager. Er der noget konkret, hvor man kan sige, at den er gal?
Nej, ikke så vidt jeg ved. Altså, og for os var det en principiel ting. Og det handler jo også om hele tiden at kigge sig selv i øjnene som politiker og sige, det her fair, virker det her rigtigt? Og det kom vi frem til, at vi synes i hvert fald, det er noget, vi var nødt til at få undersøgt, fordi vi kunne godt sidde med i vores gruppe og blive enige om, nej, det synes vi ikke er rigtigt, det vil vi ikke. Jeg var faktisk også den eneste, som havde brugt det, tror jeg. Og så kunne vi jo så blive enige om, vi afleverer dem tilbage, det vil vi ikke. Og så kunne vi så sidde og være neutrale i forhold til Tivoli. Men det bliver først interessant, når vi tager debatten i hele borgerrepræsentationen. Det er derfor, vi valgte den forespørgsel. Ligesom at sikre, at det er også fordi, at jeg synes, at vi som politikere generelt skal være bedre til at tage de også lidt svære diskussioner. Og også blive klogere undervejs. Altså som sagt, så var det ikke noget, vi havde tænkt over i første omgang.
Måske skal jeg lige fortælle, hvad et guldkort til Tivoli er, fordi der sidder mennesker i hele landet og lytter med på det her, og det er jo de færreste, der har haft et guldkort til Tivoli i København. Det er sådan et personligt kort, og de københavnske lokalpolitikere får det altså blandt andet. Et Tivoli-kort af den her guldtype koster 1.400 kroner, så får man fri entré, altså man kan gå i Tivoli hver eneste dag, hvis man vil, og man kan tage fire personer med. Og foruden de fire venner, kan man også tage fire børn med, hvis man ellers har været så flittig at lave fire børn i alderen 3-7 år. Så du kan altså tage et selskab på 9 med. Var det det, hvor mange var I afsted, da du brugte dit kort, Birgitte Kjeld Holst?
Og det er ikke, altså jeg har brugt det en enkelt, altså tit har det jo bare været mig og mine børn, når vi, altså tit siger jeg, jeg ved faktisk ikke, hvor mange gange jeg har brugt det, måske en hånd på gangen.
Okay.
Men min pointe er egentlig mere, det var ikke noget, jeg tænkte over, jeg fik det udleveret, og jeg spurgte vores sekretær, hvordan er det her, skal jeg gøre noget? Og så sagde hun, nej, det får alle. Okay, og så skete det samtidig med alle de andre ting, der skete, da vi startede, og ingen satte spørgsmålstegn ved det, og så var det ligesom bare sådan, det var. Og så når vi så tager diskussionen, så har vi jo også en samtale internt i gruppen, hvor at vi siger, uha, det så rammer os dårligt. Mm. Og så må jeg sådan at sige, det kan ikke være de kriterier, vi lægger ned for, hvad for nogle spørgsmål, vi vil bringe op. Altså, så må vi jo stå på mål for, at, og det her tilfælde jeg, at ja. Det tænker jeg ikke over. Nu tænker jeg over det, nu gør jeg noget ved det. Fordi ja. At det skal være muligt at blive klogere.
I Folketinget får politikerne også sådan et kort til Tivoli. Det kan jo også have betydning. Hvis nu man sidder i udenrigspolitisk nævn, og man tager imod præsidenten fra Bulgarien, og man slæver ham med i Tivoli, så deler han billeder af Tivoli, og så tager halvdelen af Bulgariens befolkning op og besøger Tivoli. At der er jo interessekonflikter også på folketingsniveau. Du bestemmer ikke, hvad de laver i Folketinget, men hvis det stod til dig, skulle de så også måske fratages deres Tivoli-kort?
Det synes jeg, altså jeg vil i hvert fald håbe, at man i Folketinget også tager en snak om det her. Og man kan sige, det er jo også noget med proportioner. Altså, man kan sige, det er jo ikke en roletur, eller altså, det er jo ikke en formue, men det er stadigvæk, en værdi, som er mere end ingenting, hvis du forstår, hvad jeg mener. Så jeg synes,
er 1.400 kroner?
Ja, lige præcis. Og så bliver det noget med at finde proportionerne. Og prøve at få den samtale. Men umiddelbart så har jeg svært at se, hvorfor vi som politikere skal have timekort. Og jeg synes i hvert fald, for os, der sidder i borgerrepræsentationen, og især dem, der sidder i teknik- og miljøudvalget, som typisk er det, der er sager, der vedrører Tivoli, der synes jeg helt sikkert, at man skal være... Det har jeg jo mere, jeg ligesom har brugt tid på at tænke over det her, så har jeg svært at se, at det kan være rigtigt.
Vi har også spurgt professoren, som vi hørte for lidt siden, professor i forvaltningsret, Sten Bønsing, om han vurderer, at det er okay, at Christiansborg-politikerne har et guldkort til Tivoli.
Der er stadigvæk sådan set et regelsæt, der hvad skal man sige, regulerer det her. Men så skal vi i bestikkelsesreglen i straffeloven. Og den siger sådan set også, at det er strid med reglerne, altså bestikkelsesreglen.
Godt. Så vidt altså Christiansborg-politikerne. Dem kan vi jo vende tilbage til.
Ja, umiddelbart tænker jeg bare, er det godt, at vi har fået det bragt op, så vi kan have diskussionen og få noget klare omkring det. Jeg tror, for mange har det været ubevidst, og det er jo det, der er problemet, at det bliver ubevidst.
Ja.
At man bare tænker, nå okay, sådan er det.
Ja, vi taler med Birgitte Kjeld Holst, der er gruppeforperson for Alternativet i Københavns Borgerrepræsentation. Og Birgitte, der er kommet en del sms'er, som vi lige vil prøve at læse op for dig her.
Ja, super.
Ja, der er nogle af dem, der taler direkte ind i dit budskab, kan jeg se. Det er Jesper, der blandt andet skriver, jeg undrer mig over, hvad politikerne snart bruger penge på, når det hele er betalt af skatteborgerne. Så er der en, der skriver, giv guldkortet videre til de hjemløse.
Kan man det egentlig? Står der navn på?
Det er personligt.
Men står der navn på?
Jeg ved ikke, om der står navn på, men jeg tror, der er et foto bundet op på det eller noget.
Okay.
Det er ikke, fordi jeg har brugt det sådan. Men ja, det er ikke muligt at give videre.
Alright.
Og så er der en, der skriver, at det er fuldstændig krystalklart, at Tivoli er ude i noget korruption her. Derudover skal den gave, som et guldkort til Tivoli repræsenterer, beskattes. Er det noget, I taler om?
Ja, og det er også en del af vores spørgsmål til overborgmesteren, men ja, det skal opgives til skat.
Hvad afslutningsvis, Birgitte Kjeld Holst, altså vi er jo glade for faktisk, når nogen rejser en politisk debat, for det giver jo også mulighed for, at vi kan spørge nogle af de andre partier, hvad de synes om det her. Først og fremmest tak, fordi du vil fortælle, hvad Alternativet i Københavns Borgerrepræsentation nu vil gøre. I vil diskutere det, altså... Hvad er konsekvensen af, at I diskuterer det? Er du klar til at smide dit eget guldkort?
Absolut. Og det var egentlig også det, vi nåede frem til i vores egen gruppe, at der var en tro, Christian Jacobsen havde allerede sagt, at vi andre sidder til ikke miljøhandling, sendte det ind, og vi andre var lidt sådan, det vil vi da, altså det skal vi da ikke have. Men igen, det giver ikke mening, det er kun alternativ, vi sidder med 3 mandater, at vi beslutter os for det. Det er jo vigtigt, at hele borgerrepræsentationen forholder os til det. Så henvendte vi os til forvaltningen, som sagde, at det kunne de ikke fortælle sig, fordi det er et privat forhold mellem Tivoli AS og den enkelte borgerrepræsentant. Så de mente ikke, at vi kunne gøre, at vi kunne ikke stille forslag om det. Men det vi kunne gøre, det var, at vi kunne lave en forespørgsel, så vi sikrer, at alle ligesom er oplyst om, at at blive oplyst om, vi kan jo ikke sige, om det er lovligt eller ulovligt. Det der er andre, der må gøre. Det kan jeg høre, at I allerede har fået nogen, der mener det, at det ikke er lovligt. Men i hvert fald kan vi sikre, at man tager debatten, og ja, så forhåbentlig være med til at ændre på praksis.
Birgitte Kehle Holst, tak skal du have, fordi du var med hos os denne mandag morgen. Gruppeforperson for Alternativet i Københavns Borgerrepræsentation. Tivoli selv har en pressechef, der hedder Torben Plank, altså Københavns Tivoli, som overfor TV2 Metropol bekræfter, at de bliver delt ud til blandt andet de her politikere. Han siger, Tivoli har en lang tradition for årligt at tilbyde et antal Tivoli-kort til en række samarbejdspartnere, politikere, journalister samt venner af forlystelseshaven og andre. Har du som journalist betragtet et Tivoli-guldkort, Claus Andersen?
Nej, det har jeg ikke, men jeg kan huske en gang, og det kan du sikkert også selv for mange, mange år siden, 30 år siden, da jeg blev uddannet journalist, der kunne du rent faktisk bruge dit pressekort til en hel masse ting, blandt andet til at få familien gratis ind i Legoland. Og det benyttede jeg mig da af et par gange, kan jeg huske, indtil jeg tænkte lidt over, hvorfor egentlig.
Ja, privilegieblindheden gik over på et tidspunkt. Ja, okay. Godt, TV2, Kosmopol, får jeg lige indskærpet, at det er det, man skal kalde den. Metropol, det er noget andet. Klokken er 6:47. Du lytter til Radio 4 morgen.
Radio 4 taler med Danmark.
Og her i studiet har vi fået fint besøg af vores kollega Angela Brink. En af de reporter, som arbejder hårdt derude på at grave fine historier frem her til morgen. Og Angela, lad mig fortælle, at det, du har fokus på, det er noget politisk.
Det er det, ja. Det er fordi den her, der er blevet lavet en ny alliance mellem konservativ, liberal alliance og radikale. De kalder det en reformalliance. De har benyttet den her arbejdernes internationale kampdag til at lancere et udspil om udenlandsk arbejdskraft. De vil gøre det nemmere at få udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Og det har vi Martin Lidegaard på 7:30 til at fortælle lidt mere om.
Hvad er deres budskab?
Deres budskab er blandt andet, at beløbsgrænsen skal sænkes. Det er det her beløb, man skal tjene om året for at kunne komme ind og arbejde i Danmark. I dag der er beløbet på, skal jeg lige se her, det er på 465.000 kroner, og det vil de sænke til 360.000 kroner. Det skal simpelthen være nemmere at få de rigtige udenlandske medarbejdere til Danmark af de tre partiers udspil.
Og du har fået fat på Martin Lidegaard?
Ja.
Ja, det ser vi frem til.
Det her er Radio 4 morgen.
Ingen erstatning, sådan lyder beskeden til de 31 overlevende og pårørende til omkomne efter brandulykken på færgen Scandinavian Star i 1990. Det står klart efter Søfartsstyrelsen fredag aften kunne oplyse, at de har afvist de 20 overlevende og 11 pårørendes krav om erstatning. Men det betyder ikke, at der dermed er sat punktum for sagen. De 31 overlevende og pårørende har nemlig besluttet at stævne Søfartsstyrelsen efter afslaget på erstatning. Det oplyser deres advokat, Mads Pramming. Mike Aksdal overlevede branden, men mistede sin far og sin bror. Godmorgen.
Godmorgen.
Er du overrasket over Søfartsstyrelsens afslag på erstatning til jer?
Egentlig ikke. Først så prøver man at holde det i en armslængde, og så må vi bare komme tættere på, så det ikke kan holde os så langt væk, så vi ikke går til angreb. Og det er det, vi gør nu.
Hvad mener du med armslængde?
Ja, altså det er jo, at for det første synes jeg, det er interessant, at ministeriet over Søfartsstyrelsen har iværksat en uvildig undersøgelse, der blev foretaget af 2 juraprofessorer. Og de færdiggjorde deres arbejde i september 2022. Den udtalte jo klart, at Søfartsstyrelsen skulle have kontrolleret Scandinavian Star, før skibet blev sat i rotfart. Og det undlod man. Havde man kontrolleret Scandinavian Star dengang, så havde skibet ikke fået lov at sejle. Og så har vi ikke haft nogen sag i dag. Det er den ene ting. Den anden ting, det er jo, at når man snakker om søgsmål, så handler det i udgangspunktet først, når det er staten. Det er at prøve, at nogen nærmer sig det moralske i en sag som den her. Og det er en af grundene til, at Søfartsstyrelsen kører det træk, som det kører.
Men hvorfor er I egentlig så opsatte på at få erstatning?
Vi er heller ikke opsat på at få erstatning. Vi er opsat på at få en kompensation. Erstatning og kompensation, det er to forskellige ting. En kompensation, det er, at det her det kunne have været undgået, hvis Søfartsstyrelsen havde passet det arbejde, de forpligtelser, de var underlagt. Og det har man ikke gjort. Og derfor er det med rette, at hvis man tænker tilbage, de 159 mennesker kunne i realiteten have været i live i dag, hvis Søfartsstyrelsen havde gjort det, de skulle gøre dengang.
Men hvorfor er det vigtigt med en kompensation, Mike Aksdal?
Jamen, jeg ved ikke, hvorfor at man altid fokuserer på, hvad skal vi ellers få? Jeg synes, at det er et godt plaster for såret, ligesom en anerkendelse af, at man begik en fejl. Det synes jeg, der er fair nok. Og det tror jeg nok generelt Danmark vil mene, at det er fair. Altså, hvis nogen ikke har gjort det, de skal, så skal de jo stå til ansvar. Det første er, at man skal gå ud og anerkende et ansvar. Det har man ikke gjort her. Der ligger godt nok en konklusion og nogle undersøgelser, der placerer ansvaret. Men dem, det er placeret imod, de vil jo ikke gå ud og anerkende, at det beklager vi, det ansvar havde vi. Så vi mener helt klart, at det er berettet med en kompensation og så en undskyldning for, at man udførte noget nøl dengang. Og man så i øvrigt har i over 30 år postuleret, at alt var i beskyttelse orden, og Søfartsstyrelsen har ikke nogen pligt til at kontrollere Scandinavian Star. Det viser en ny undersøgelse, så 32 år efter, at det havde de rent faktisk.
Så hvad sidder du og tænker lige nu om Søfartsstyrelsens afslag på jeres krav om kompensation?
Jamen, jeg sidder med to følelser i det her. Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at Søfartsstyrelsen ikke har forholdt sig til den undersøgelse, det overordnede ministerium har indhentet og betalt for, der kritiserer Søfartsstyrelsen. Jeg synes, det er mærkværdigt, at Søfartsstyrelsen ikke har gjort det. Og så kan man sige, at jamen, så er det et taktik, det der handler om nu. Spørgsmålet er, hvem man til domstolen har rullet det her op, hvor grimt det egentlig er, hvor mange gange, at Folketinget har fået rigtige oplysninger fra Søfartsstyrelsen. Og så må man jo helt ind til benet, og det er jo det, vi arbejder på nu. Og når jeg siger helt ind til benet, så skal vi jo spole helt tilbage med den viden, vi har nu har kunnet fremskabe om den enkelte medarbejder, hvorfor den enkelte medarbejder ikke gjorde det, som den enkelte medarbejder var ansat til at gøre. Og det tror jeg ikke, der er nogen, der skyndes, så det bliver rullet frem.
Det her krav om kompensation, det blev fremsat i november sidste år. Her blev der krævet på hver af de berørtes vegne en godtgørelse på 450.000 kroner. Et krav, som blev fremsat efter, at en juridisk undersøgelse bestilt af Erhvervsministeriet i september konkluderede, at Søfartsstyrelsen skulle have kontrolleret skibet, inden katastrofen fandt sted i 1990. I alt var der 482 mennesker ombord på færgen, da katastrofen ramte en forårsnat i 1990 på strækningen mellem Oslo og Frederikshavn. 159 mistede livet, og lige nu taler jeg med en af de overlevende, Mike Aksdal. Mike, ifølge jeres advokat Mads Pramming, så skyldes afvisningen på kompensation fra styrelsen, at sagen er forældet. Men det er ikke en holdbar forklaring, siger han. Er du enig i det?
Ja, jeg synes, det er fuldstændig latterligt at bruge det argument. For det første så ruder man sig ud i, at man vil bruge en gammel lov, der hedder 1908-loven. Og den giver 30 års forældelsesfrist. Det man bare skal huske her, det er jo, at før forældelse indtræder, så skal man have kundskab, altså kendskab til et forhold, som kan gøre, at man så går til en retslig handling. Det vil sige, at så skal du varsle en retssag. Men da Søfartsstyrelsen i alle årene har benægtet og benægtet, både over for Folketinget, overlevende pårørende, jamen så har der ikke ligesom været kundskaber til at kunne gå til handling. Det er der nu. Nu er der en juridisk kundskab, der faldt den 5. september sidste år, og så kan vi diskutere 1908-loven. Jamen så gælder 30 år fra 5. september sidste år, så der er god tid til at løbe efter Søfartsstyrelsen, så det giver ikke også nogen bekymring.
Efter den her afvisning på kompensation, så har I nu besluttet jer for, at I vil sagsøge Søfartsstyrelsen. Hvad skal det egentlig til for?
Jamen det er fordi, at for det første så skal det anerkendes, at de havde et ansvar. Den næste ting, det er, at tre artikler i den europæiske menneskeretskonvention, de er blevet overtrådt igennem de her 30 år. Og derfor er det relevant, at det som at få statueret, at det er ikke okay, fordi at det er en offentlig myndighed. Der sidder altså mennesker som dig og mig, og sidder og forvalter Søfartsstyrelsen og ministeriet. Jamen, så må de stå til ansvar for de handlinger, de har begået igennem de her 32-33 år, bliver det nu.
Hvad håber I at få ud af sådan en stævning?
Jamen, det er sådan set det, der ligger i det, der bliver omtalt, og det er, at de kommer til at stå frem med en undskyldning, og så kommer de til at eftergive en kompensation til de overlevende og pårørende, som har været med på Scandinavian Star. Det er ret rimeligt.
Vi skal sige nogle ting, for eksempel, at vi har i tidligere forsøgt at række ud til Søfartsstyrelsen. Det var dengang rapporten kom, som slog fast, at Søfartsstyrelsen spillede en afgørende rolle, fordi der ikke var ført det her tilsyn. Jeg fik ikke nogen til at stille op. Jeg blev ringet op af en meget venlig mand, kontorchef. Jeg er ikke engang sikker på, at han var født, da Scandinavian Star brændte. Og på den måde kan man også sige, at de mennesker, som har svigtet på det tidspunkt, Mike Axdal, de er der jo ikke mere. Så i den sidste ende, så er det jo måske mere staten, I retter jeres søgsmål mod. Hvilke overvejelser har du gjort der om det? Altså de mennesker, som har siddet og taget en forkert beslutning for længe siden, de er højst sandsynligt døde i dag.
Vi er så heldige, så en del af dem lever fortsat. Og jeg mener helt klart, at i min optik, så de mennesker, som har svigtet i 1905, som er nulevende, de kan risikere at blive indkaldt til at give forklaring for retten, når retten og domstolen skal behandle den her sag.
Okay. Er det også sådan et spørgsmål om at få dem retsforfulgt? Vil du tage den så langt?
Det er et spørgsmål, om man kan det, om de sager ikke er forældet, men du kan i hvert fald give dem møde og vidnepligt til at stå frem og fortælle sandheden om, hvad der foregik dengang. Og så må de udstille sig selv, fordi de har løje omkring det her manglende syn af Scandinavian Star.
En lytter skriver, at det er mærkeligt, at ejeren Niels Erik Lund og Seascape ikke skal betale erstatning. Han lavede en fed forsikring mindre end 60 dage efter, at skibet brændte. Eller før skibet brændte, naturligvis. Og til det er der lige at sige, at der er jo en advokatundersøgelse under opsejling. Der er samlet nogle mennesker, der skal forfølge hele det økonomiske spor, fordi det er virkelig et kapitel for sig. Der er forsikringer, der er mystiske ejerforhold, og der er sådan krydsende staters forskellige flag, skibet har sejlet under. Så der er simpelthen så mange ting under det der, at der kommer en konklusion mere på et eller andet tidspunkt, men ikke desto mindre tilsynsmyndigheden, den del af sagen er altså afgjort. Vores lytter Jesper, han skriver, han spørger i virkeligheden dig, Mark, der var på skibet, Scandinavian Star. Kunne en påsat brand have gjort lige så stor skade, hvis det var godkendt?
Nej, det kunne det ikke, fordi da Scandinavian Star ankommer til Frederikshavn, så har skibet 36 fatale fejl og mangler. Og det, vi har analyseret, det er, at jeg mener, det er 526 af de fejl og mangler, de havde direkte betydning for antallet af omkomne. Det er klart, at selvom Søfartsstyrelsen, hvis nu de havde været bord og kontrolleret det her skib, så kan man ikke forhindre en ildspåsætter, en pyroman eller andet at gå ombord og påsætte brandene. Men det, der så var sket her, det er, hvis Søfartsstyrelsen havde været ombord, så havde du også haft sikkerhed for, at mandskabet havde kendskab til sin rette plads og sin rette opgave i en nødsituation. Og sådan noget som defekte branddøre ind til kahytområderne, det ville også have været konstateret. Og så ville man have konstateret, at de certifikater, skibet kom sejlende med, de var sådan set ægte nok i deres udseende. Men det der ligesom de rene certifikater kunne aldrig have været udstedt, hvis der havde været en effektiv kontrol ombord. De certifikater, skibet havde med, virker som om skibet det var nybygget og nyklasset. Men hvis man så gik skibet efter, som man gjorde dagen efter, så ville man kunne se allerede de her 36 fatale fejl og mangler, der havde gjort, at hver enkelt af de fejl og mangler, der havde man tilbageholdt skibet. Så på den konto og i den kontekst, så havde skibet ikke fået lov at sejle. Men igen, du kan ikke vide, om en galing går ombord og påsætter en brand. Men det havde aldrig fået det omfang, som det fik på Scandinavian Star.
Og det fortalte altså Mike Aksdal, der var ombord på skibet Scandinavian Star, men som mistede sin far og bror i branden. Og som nu sammen med 30 andre pårørende og overlevende efter branden ville stævne Søfartsstyrelsen efter et afslag på erstatning.
Det her er Radio 4 Morgen. Vi er glade for alle de inputs, der er kommet på sms'en. Man kan skrive til os på nummeret 1424. Klokken er 7.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.